Missione Coinute.
Kallid raadiokuulajad, mina Hendrik Luide siin pool ja minuga saates on Peeter Roosimaa, Peeter Tamm ja Margus Kask. Teadagi, meeste vägi on võimas ja teoloogiline tarkus on ületamatu ja samal ajal teemaks, mida me käsitlema on ehk võib-olla viimase 3 kuu või isegi pikema aja enam käsitletud teema, kas just kõige enam käsitletud ka ühiskonnas ja teema on lahti läinud tegelikult selle abiluseaduse või kuidas seda kooseluseadusest lähtuvalt, aga sealt on esile tunginud ka eriti homoseksuaalsus ja võib-olla sel teemal täna räägiksime ja veidikene üks teisele, sest paljud kristlased ütlevad, et nad on nagu mures juba või ka segaduses, et kuidas võeti on siis selle asjaga. Aga ma loen võib-olla algatuseks üks kirjakoht, Rooma kirja 1.26-27, ja see on inglise enamuse teksti versioon, English majority text versioon. Selle põhjuse ebajumalate kumardamise pärast loovutas Jumal nad autuse kirgedele, kuna isegi nende naised vahetasid loomuliku kasutuse selle vastu, mis loodusele vastu oksa, ning samamoodi ka mehed, kes olles jätnud naise loomuliku kasutuse, olid erutunud oma kirest teineteise vastu, mehed meestega, pannas toime seda, mis häbiväärne, ning võttes vastu omaenestes tasu, mis oli vastavuses nende eksitusega. Ma ei tea, kas tavaliselt pühakirja lugedes öeldakse, see on pühakiri. Kas me täna seda lauset siin mainime, aga igatul üks tõlkeversioon sellest on meie tavaline tõlge, mis meil on, ütleme, mida igapäe loeme, on veidikene teissus sõnastuses, aga see ei muuda teksti. Me oleme nüüd sellised vaimulikud ka ühe poolt, kes on, olete ilmselt pidanud vastama teemaga. Peeter Roosimäe, sa oled pidanud isegi ühe ettekande sel teemal Riigikogus, ma saan aru, või parlamendis, ja samal ajal on ka kirikute nõukogu võtnud lausa Eesti kirikute nõukogu seisukoht homoseksuaalsuse küsimuses ja see sai vastu võetud juba 2008, mis tähendab, et aastaid on läinud ja ikka on teema püsti. On teada sellised mehed nagu Varro Vooglaid ja mitme teised, kes on väga palju sõna võtnud ka selle poole pealt, aga eks me koguses ka. Ja samal ajal on lähi minevikus televisioonis saates Tuu puhtaks seda teemat käsitletud, on Jaan Lahe ja Urmas Nõmmik väikse uuringu teinud homoseksuaalsus piiblis, millele on vastanud omakorda Arne Iob piibli tõlgendusest homoseksuaalismist ja Jumala armastusest, need kõik saadaval kenasti internetis ja kes vähegi interneti sõltlan on, see võiks teada, aga ilmselt paljud ka ei viitsi sel teemal subrada, aga teema püsti ühiskonnas. Ja nüüd on küsimus, kas me lööme ühe osa elanikkonnast kogudusena mättasse ja ütleme, et teid kohe kiiresti ühte suurde auku ja võib olema, nagu omal ajal tehtiga ma saan aru, või on täna Uue Testamendi ettepanek armastada kõik inimesi sõltumata, mida nad teevad?
See oli nüüd küll hea küsimus muidugi lõpuks. Et loomulikult meid on ju kutsutud armastama. Ja ma mõtlesin selle teema saate peale ka ja ma olen juba tegelikult üsna mitu aastat nagu kimpus. Ja kimpus nagu selle küsimusega selle nurga alt, et tegelikult mina olen aru saanud, et ütleme, selliseid homokalduvustega seda praktiseerivad inimesi on väga vähe. Mõned uuringud ütlevad, et 1%, mõned isegi veel vähem, mõned, et veidi rohkem, aga igal juhul on nad ääretult väike vähemus Eesti Vabariigis. Ja mind nagu häirib demokraati mõttes see, et me nüüd kõik 100% inimesi, me räägime nüüd selle 1% inimeste teemased. Et see nagu minu arust on nagu demokraatia tohustav, kui üks selline, noh, nii-öelda jutumärk, see klikk, kujundab kogu ühiskonna arvamuse. Tähendab, järgmisel hetkel võib tulla mingisugus teine teema, kes ütleb, et noh, ma ei tea, mingisugus teissugused asjad ei sobi ühiskonda või vastupidi sobivad ühiskonda ja korraga jälle kogu ühiskond on siis nagu nõus nendega. Et kusagil peaks nagu tunnetama, et me ei saa nagu ühiskonnana lasta endale pähe astuda ühel väikesel inimgrupil. Muidugi, sõnavabadus on kõigil ja tegelikult selles mõttes on ikkagi head, et me oleme praegu demokraatlikus ühiskonnas ja me võime igaüks rääkida seda, mida me usume ja millised tõekspidamised meil on. Ja kui tulles armastuse juurde tagasi, siis võib-olla armastus on ka see, et me tõesti väljendamegi oma tõekspidamise ja julgeme nende eest seista ja ka juhtida tähelepanu ohtudele, mis ühiskonda valitsevad.
Ma olen nõus, jah. Seda võiks nimetada armastuseks tõe vastu ja armastuseks Jumale vastu ja kui me seda jagame ja sellest tunnistame, siis selles väljendub ka armastus kaas inimeste vastu, et see nii on. Ja mul on ka mulje, et see põhjus, miks nagu väga suur osa ühiskonnast, noh, kaas arvatud ka nende parteide liikmed, kes ise ka kooseluseaduse viisid nagu riigikogusse ja tegelikult sisuliselt olid vastu, oligi just selles, et selles ka selgesti nähti just sellist mainekampaaniat, mitte lihtsalt kellegi õigustes seismist, vaid see oli puhas väga jõuline mainekampaania, kus ei puudunud oma osa sellisest poliitilistest nõksudest ja isegi manipuleerimisest. Et see on see põhjus, et mitte, et nii palju ühiskonda nüüd oleks kristlasi, aga kõik nagu tajusid ohtu selles, nagu sa ütlesid, et praegu on üks vähemus, aga neid on väga palju. Need ei ole ainult üks, neid on terve rodu, on ka seksuaalvähemusi, et sellega valmistatakse teed siis seisukohtadele, mis praegu tunduvad absurdsed, aga mõnes meie naaberriigis ei olegi nii absurdsed.
No see on see olupoliitika praegu, aga kuna meil on teatumõttes teoloogia saade, kus me püüame käsitleda piibli põhjal ja paraku on see niivis, et see on tõstetud üles erinevate konfessioonide vaimulikud võtavad sõna, teoloogid võtavad sõna ja see ei ole jäänud paraku selle 1% inimeste piire, vaid seda on kaasatud kogu nagu ühiskond praegu ja on hea tegelikult öelda sõike kindel sõna, mida siis pühakir ütleb, mis on meie elu aluseks ja mille algallikas on ju Jumal püha vaim, kes teab kõik alguses saadik, sest nagu mina vähem pühakirjast on lugenud, et me kõik oleme sündinud patus, seda väljendab Taavet, seda väljendab Paulus, me oleme kõik väikse kiiksuga, mulle meeldis kunagi üks psiholoog, kes ütles, et kõik inimesed on kiiksuga, ühed on suurema, teised väiksema kiiksuga, aga et kas me siis peamegi jääma kiiksuga või on võimalik ka võidelda, sest ma olen näiteks sündinud vargana tegelikult, mul omal ajal meeldis varastada, aga ma hoidusin, ainult üks kord eksisin, et kas ma siis noh, ühel hetkel hakkan nõudma, et ma olen sündinud varga identiteedina, et ma tahan varastada kogu aeg või mingi muu selline.
No siin on väga oluline see viide, mis sa tegid pühakirjale ja evangeeliumile, sellepärast, et kui sellist analoogiat kasutada, siis me võiks ka ju sinna välja jõuda, et igasugune erinev seisukoht varastamisest on vargafoobia, keegi, kes leiab, et see on vale, et inimest tuleb nagu arendada, kasvatada, igasugune erinev seisukoht tuleb tembeldada selle inimese vaenulikuks, noh, aga nagu sellega ei ole mõtet kaasa minna, sest see on tekitab lihtsalt mingi ringluse, millest ei ole abi, nii et see viide pühakirjal on väga kohane.
Aga mida see pühakirja ütleb? Kas ta ütleb midagi üldse, et kuidas nüüd mina lihtine inimene pean siis suhtuma, sest mul on ka isiklikult suhteliselt isegi lähedal olevad isikuid, kes on selle probleemiga praktiseerimas ja kuidas ma suhtun sellesse?
No jah, pühakiri ütleb mõndagi ja kõigepealt tasub vaadata kas või 10 käsku. Eks ju see varga küsimus, seal on täiesti selgelt öeldud, et see on keelatud ja veel ka, et sa ei tohi himustada, mitte ainult teha, vaid sa ei tohi ka himustada ligimise vara või naist või tema mingit kodulooma või midagi niimoodi. Nii et selliselt on täitsa öeldud, sa ei tohi olla ka vale tunnistaja ja selliselt pühakiri ikkagi annab täitsa selged juhtnöörid, ei tohi tappa ja no näiteks tapmise osas on ka üsna palju poleemikat olnud, kuni ikkagi seadusandluseni välja, kuidas nii-öelda abordiga on. Ja siin on ka palju vaidlusi olnud ja nüüd on lihtsalt lõpuks ära rahunenud, seadusandja on oma seisukoha öelnud ja vastavad arstid siis selle kohaselt ka toimivad. Ja muidugi aborti osatähtsus ühiskondlikus elus on palju suurem kui homo küsimus, aga niimoodi nad samhaaval sisse kipuvad tulema selle kohta, mis on siis Jumala poolt öeldud, et see ei ole õige ka hea. Nüüd otseselt homoseksuaalsuse kohta on näiteks olemas kirjakoht 3. Moosese raamatu 18. peatükis. Aga seal on veel mõned muud asjad ka öeldud, et homoseksuaalsus ei ole üksipäini, vaid ta kuulub teatud pattude gruppi. Seal on öeldud, eks ükski teist ärgu liginegu mitte ühelegi oma lähemale veresugulasele, tema häbet paljastama. Mina olen issand. Ja nüüd siis järgnevad muud asjad veel. Ära ligine naisele, kes on kuuverest roojane, ta häbet paljastamiseks. Ära maga oma ligimese naisega soo soetamiseks, sa roojastad ennast tema läbi. Oma järeltulijaist ära anna ühtegi moolokile ohverdamiseks. Sa ei tohi teotada oma Jumala nime, mina olen issand. Ära maga meeste rahva juures, nagu magatakse naise juures, see on jäledus. Sa ei tohi ühtida ühegi loomaga. Sa roojastad ennast tema läbi ja naine ärgu seisku paaritamiseks looma ees, see on looma vastane. Ärge roojastage endid mitte ühegagi neist asjust, sest nende kõigiga on endid roojastanud need paganad, keda ma ajan ära teie eest. Ma on roojastunud, mina karistan ta patusüüd ja ma sülitab välja oma elanikud. Ja minu meelest on siin väga selgelt toodud esile mitmed patused eluviisid ja lihtsalt ka see, et nii juhtub, ma sülitab välja oma elanikud. See on hoiatus. Ja kui süveneda neisse ütlustesse, siis on aru saada, et need ei ole sugugi mõeldud inimeste kiusamiseks või nende vabaduse piiramiseks. Need nõuded pole eesmärk isenesest, vaid minu arvates ei ole siin teuga sallivuse küsimusega. Kuidas see mõjutab ühiskonda, sellega on siin tegemist. Ja need ütlused väljendavad soovi kaitsta perekonda. Tähendab, ja see perekond, eks ju, läheb meie ühiskonnas nagu väga kaduma ja me tahaksime siiski ja ootame, Jumal ootab, et perekond oleks kaitstud, et lapsed võiksid kasvada võimalikult turvaliselt. Eks ju, seda ei taha, et kuigi palju uuridega kuulata, aga mis juhtub taolistes viltu läinud perekondades nende lastega. Ja samuti soovib Jumal, et inimeste au ja väärikus oleks kaitstud, et tervis oleks kaitstud ja nii edasi. Kui tekib vastuolu olukord, siis pidid perekonna ja ühiskonna huvid olema kõrgemal üksikisiku naudingu huvist. Need on need põhjused juba tollel väga vanal ajal. Aga jah, aegade jooksul on ikka nendes mööda mindud ja mõnikord on ühiskond ikka väga, väga oma moraali küsimustega viltu läinud. Ja on küllalt nagu tähele panna, et tavalis ühiskonna lõppkokkuvõttes maa sülitab välja.
Kus juures, kui nüüd tagasi tulla piiblimaailma, siis oli ju nii, et tõesti need paganate hulgas, ütleme uue testamendi ajast, paganate hulgas oli igasugus praktikat, nagu me siin kuulsime ja nagu Indrek sa ka lugesid. Ja tegelikult paljudele paganatele just nimelt meeldis judaism oma moraalse puhtuse poolest. Ja see oli nagu selline ahvatlev, millega tunti, et tahet end seostada, kuna see tagab nagu sellise turvalisuse ja kindluse ja raamid.
Missiooni kainuudia.
kui me teoloogia mõistes nüüd vaatame ja samal ajal ühiskondlikus arvamuses, et praegu räägitakse seoses sellega mingist Euroopa väärtusest. Euroopa väärtused. Ja see on nüüd Euroopa väärtus, et me võiksime nagu taganeda sellest, mis on nüüd sajandite jooksul väärtuseks muutunud. Ehk siis perekonna kokkuhoidmise ja siis ütleme sellist nagu jumala loomingu puhta hoidmise väärtusest. Et nüüd on tekinud äkki mingi väärtus, sest ma saan aru, et need mitmed artiklid ka, mis on ühe poolt kriitikat saanud, et ei ole väga selgelt öelnud, kas või Andri Istani artikkel oli ta Postimees või kuskil, nagu ei ole ikka väga selgelt öeldud. Samal ajal mulle see artikkel nagu selle mõttes meeldis, et ta on teoloogi seisukoht, et siin ei ole nagu sellist ühiskondliku arvamuse mõjutamist, vaid ta on väljendanud seda, kuidas on, sest see, mis praegu toimub meil nagu inimeste peades, selle ajal, kui pühakiri kirjutati, tuldud selle pealegi, et mees võiks mehega pelluda või naine naisega, et see oli niivõrd loomu vastane. Ja täna me nimetame, et see on Euroopa väärtus.
Jah, selles mõttes on see nagu kultuuri tausta mõttes oluline, noh, võib-olla ka teadustada, et nii vanas Kreekas kui Roomas see oli aksepteeritud tava, et öelda ka need filosoofid, keda me tsiteerime, neil kõigil olid omad poisid, kellega nad siis saalesid. Aga tuleb silmas pidada, et Paulus, kirjutades kõige selgema evangeeliumi esitluse, et teab seda ja ometi ta kirjutab Rooma kirjas just nii, nagu sa Indrek lugesid. Et Paulus nagu ei lähe sellele teele, et see on kultuuri kontekst ja me nagu kuidagi jumala ilmutust kohandame, et kreeklased roomlased ei tea seda juutliku või kristliku jumala ilmutust, et me siis teeme selle nendele vastavaks. Vastupidi. Paulus räägib sellisest seksuaaletikast ja seksuaalkäitumisest kui jumala viha ja jumala tahte mitte tundmise ilmingust. Ja seda selles mitte juutlikus kontekstis, kus asi oli väga selge, kus see oli keelatud, vaid ta tuleb nagu evangeeliumiga, tuleb Rooma kirjaga Rooma riigi pealinna. Ja on selle
mis
sama,
ei olnud üldse Jerusalem, eks?
Mis ei olnud Jerusalem, ja on selle sama seisukoha juures, et see nagu peaks kõnetama meid ka tänapäeval, mis ei ole nii väga erinev esimesest saandist ja esimese saandi hoiakutest, et selle juurde tuleb kindlaks jääda.
Lisaks see, et noh, kui ma mainisin, et need konverdid, kes pöördusid juutlusesse just selle moraalse puhtuse pärast, tegelikult ju ka sellega põhjendades ka kristluse meeletud kasvu esimestel sajanditel, et just see selline moraalne puhtus ja selgus ja mis loob inimese elul nagu turvalisuse ja raamid, et see oli see, mis ahvatles tegelikult ja mida peeti nii oluliseks ja tähtsaks.
No seda on nagu natukene isegi süüks pandud võib-olla praegust isegi vabakogudustel, et on natuke liiga vabaks läinud, et teatud raamid on nagu kadunud, et me oleme nagu hakanud armastama kõike, mida ühiskond tahaks, et me arvastaksime. Et kas see on ka üks selline sissetung, kui me näeme siin meie naabermaades Soomes, Rootsis ja need asi, on juba noh, mõtled asja meilega me alles vaidleme nii-öelda ja vaidleme ja seisam vastu on juba nagu peaaegu, et omaks võetud ka kirikus.
No jah, see on, eks ta lähtub sellest maailma pildist, et kas inimene on nagu kõige mõõd, kas inimene on kõige kese või sõltumata nagu ühiskonna või üksik isiku arengu tasemest me arvestame Jumala ilmutusega, arvestame sellega, et Jumalad on nagu viimane sõna asjades. Seal tuleb see erinevus. Ja noh, selles mõttes loomulikult, kui ma eksi, siis oli ka selles artiklis, mida sa nimetasid, see erisus toodud, et ühest küljest on nagu poliitiline protsess, seadusandlik protsess, kus ka meil kõigil, mitte ainult siin raadiosaates, vaid ka kõigil koguduse liikmetel, on samamoodi oma arvamus, on samamoodi oma hoiakud ja on õigus välja öelda. Aga see on nagu üks osa ja teine osa on usuline vaade. See, mis põhineb piiblile ja kus noh, kogudus ongi see organisatsioon ühiskonnas, kes selle peab teadustama ja esile tooma. Et isegi kui poliitilised ja seadusandlikud liikumised lähevad nagu maksimaalselt kaugele pühakirja ilmutusest, ega meie ei saa sellest loobuda. Ega meie selle tõttu ei saa sellega kaasa tulla või kuidagi seda heaks kiita, aga et need on nagu erinevad asjad, ka selles mõttes erinevad asjad, et me ei saa oodata, et keegi inimene muutuks lihtsalt selle pärast, et mingi seadus võeti vastu võetamata. Et see ei ole piibli õpetus inimese muutumisest. Inimese muutumine käib seespoolt välja poole.
No No ühte hoiakut, mida ma nagu välja lugesin ka artiklitest, kus on püütud nüüd need sõnad üksi pulki lahti lammutada kreeka keelest, jeebra keelest ja nii edasi, ja nüüd eriti apostlid tegudes, kus on vist neli hoiatus paganatele, et kui seal ikka midagi enam sees ei olevat, siis kõik on nagu lubatud.
Aga Pauluse kirja roomlaste on samamoodi paganatele. Et seda sa just ise citeerisid, seal oli väga selgelt öeldud.
No jah.
Siiski kiri roomlaste oli Rooma kristlastele.
No pagana kristlastele.
Ja mitte juudi kristlastele ja juudi kristlastele. Ja seal kogu see aegse poleemika käib mõlemas suunas. Ja eks Rooma kogudus oli selles mõttes sega kogudus. Seal oli juute ja seal oli mitte juute. Et sellega tasub ka ja natukene arvestada.
Kuidas me nüüd siis võtame, et me armastame inimesi, kuulutame evangeeliumi, et Jumal armastab neid ja üldjuhul ütleme ju nii, et tulge nagu olete. Ja mõnikord kas või saate suupuhtaks jäigi nagu pidama vähemalt ühe pastori hoiaks sinna, et me peame kõik armastama.
Ja selles mõttes see algus on õige, et peamegi armastama, aga nii nagu Jumala armastus on muutnud meid, nii me pühakirjale toetudes näeme, et see ei jäta inimest samaks, et ka röövlile, kellel ristil öeldi, Jeesus ütles, et sa oled täna minuga koos paradisis. Selle mõte ei ole selles, et tuleb edasi minna ja röövita ja tappa ja siis oledki paradisis. Mitte see ei ole see mõte, vaid inimene võib arvu saada ja inimese elu võib muutuda. Selles on see armastamise eesmärk.
No selle röövli ei olnudki võimalust enam röövia minna. Ta oli juba ristipuubel, aga abilu naine, kellel ka öeldi, et tore, et sa tulid, tore, et siin toodi õieti Kristuse juurde. Ma olen ikka väljendanud ka evangeelis mõttes, et tuleb ikka tuua kõik need patused ikkagi Jeesuse juurde ja kogudusse ja siis kogudusel on midagi öelda koos Jeesusega, et mine ära tee enam.
Ja see on tõsi, et inimesel tuleb tulla nii nagu ta on. Sellepärast, et ta ei ole ju võimeline ise ennast muutma. See muutmise võimalus tekib alles koos Kristusega. Kristus aitab tal muutuda. Aga see on igal juhul õige, et mine ja ära tee enam pattu. See meeleparanduse moment on väga-väga oluline. Ja paljudel juhtudel vot see meeleparanduse asi jääb inimestele ka välja ütlemata. Ja sellest on väga-väga kahju. Olen aru saanud, et Jumal soovib armastada kõiki inimesi. Aga pühakirja kohaselt ta ei armasta kõiki inimesi. Sellepärast ta ei saa armastada. Ja siin on Jumala üks eriline omadus, see on ju tema pühadus, tema õiglus. Ja need on takistuseks. Ja niimoodi siis Jumala rahva kaudu Jumal soovib väljendada oma armastust ja võib-olla täpselt öeldes armastuse pakkumist. Ja kui nüüd inimene selle armastuse pakkumine Kristuses Jeesuses vastu võtab, siis inimene hakkab kogema ka seda armastust. Ta kogeb meelevalda jõudu meel parandada. Kogeb seda, kuidas Jumala vaim teda muudab ja need muutused on väga suured ja olulised. Seda kõike võime kokku võtta sellise koondmõistega uuesti sünd. Aga muidu ikkagi pühakirja ütleb, et inimesed on Jumala vihaalused. Me ei tahaks seda öelda, aga nii ta on. Seal, kus räägitakse Johannes evangeeliumis, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on oma poja saatnud. Paar salmi edasi kohe tuleb esile see Jumala pojasse uskumise küsimus. Kui sa usud, siis sa koged seda armastust. Aga kes ei usu, see on juba hukka mõistetud. See surma otsus on tema kohta olemas, ta ei ole sellelt välja tulnud. Või siis selle kolmanda peatüki lõpus. Seal on väga oluline see, kes ikkagi Jumala poega ei usu, ei võta oma hellu selle üle, mitte ei tule Jumala viha, vaid selle üle jääb Jumala viha. Ja tähendab, Jumala viha on nagu üldiselt ikkagi pärast patu langemist inimkonna üle. Ja nii on paljud inimesed öelnud, et see piibli Jumal on väga tige ja vihane Jumal. No on küll, jah. aga see tige ja vihane Jumal on teinud tohutu armupakkumise saates oma poja siia, kes kandis inimkonna patud. Ja nii on võimalik Jumala vihalt pääseda ja kogeda üht erilist Jumala armastust.
See on muidugi väga, väga ilus ja hea jutt. Ja kohati mul tundub, et see on tegelikult ka kontsentratsioon, mis me praegu räägime, eks ole, et kuidas inimene tuleb Jumala juurde. Sest et ausalt öeldes ma näen, et ka ühiskond on haige. No võibolla ei ole päris hea niimoodi öelda, aga no laias laastus ütleme, et ühiskond on haige ja neid probleeme on nii palju. Ja,
mitte ainult Eestis, vaid
laiemalt. Üldse maailmas, jah, üle maailma. Et kust need hälbimused tulevad? Tulevadki tegelikult katkistest peresuhetest ja väga õnnetutest peresuhetest, kus on kurjast ära kasutatud ja mis tahes on veel lapsepõlves juhtunud ja need asja, neid probleeme on tohutu palju. Ja ühel sellisel inimesel kogeda Jumala armastust on väga suur väljakutse ja seda suudab tegelikult püha vaim teha. Ja see on kardetavasti sageli väga pikk protsess, kus ta nagu lahti riietume endast patu riietest, et see viskad ühe ilpu ära, siis ei tule nööp lahti ja ei saa, eks ole, kätte seda teist ilpu, see võtab tohutu palju aega, et inimene saaks nagu puhtaks, et selles mõttes tõesti meie kristlik kogutustena kuulutame ühte väga erilist tuleviku inimestele, et mis toob tegelikult vabaduse, aga ma tahtsin öelda, et see on tegelikult väga raske töö inimestega ja inimestel on ka väga raske sellest mineviku taagast pääseda, aga ma arvan, et see ei ole mitte võimatu, aga ma nagu tahan sellel tähelepanu juhtida, et kui me räägime nagu teoreetiliselt Jumala armust ja armastusest ja inimese pääsemisest, siis praktikas me peame seda nagu väga pikalt ja väga kannatlikult välja elama. See ei juhtu lihtsalt ühe korraga ja see võtab palju aega. Ma arvan, et pastoritel on meil kõigil kogemusi selliste hälbimustega, et see lihtsalt tahab aega ja tahab armastamist ja aitab alati see, et ma ütlen oma koguduse inimesele liikmele, et sa oled patune, niimoodi. Et kuidas ma seda ütlen, see nõuab mingisugust teissugust lähenemist, aga minu eesmärk on see, et tõesti inimene saaks pühakirja kohaselt päästetud.
No siin me võiksime panna iga koguduse uksele teatud teesid või sellise nimekirja, mitte soovitav. Teid me ei soovi, paneme siis kirja abilurikkujad, siis geid, homod, vargad.
Ei vastupidi, neid me just soovime. Et Peeter Roosim ütles ka, et tule nagu oled, see jääb kehtima. Aga õpida tundma Jumalat nii nagu Piibel väljendab ja Piibel ilmutab, et see võtab aega. Ja sellega ma olen nõus Margusega, et see ei käi niimoodi üle öö, sest et juba kujundi tasemel ma arvan, meie ringis ja paljudes kogudustes on ju normaalne, et me kasutame seda pilti, mis uues testamendis on, et Jumal kui isa, samuti vanas testamendis. Aga mõne inimese jaoks see võib olla nii ränk vastuolu, lihtsalt tema üleelamiste tõttu, et mis moodi Jumal on ka selline nagu see minu maine isa või vana isa, et see võtab aega.
Kui me seal paralleeli tõmmame, siis küll, jah.
Et see võtab aega, kuni see täitub teise sisuga. Ma olen toonud seda näidet, mis ma kuulsin kord ühel konverentsil, üks hingehoidja aastates mees, kes õpetas ühes seminaris spiritualiteedi aineid ja tema tööks oli ka suurlinna inimestega kohtuda, nõustada ja noh, seal maal ja seal linnas olid mustanahalised, kes elasid siselinna piirkonnas. Ja kui ta nendega suhtles, siis ta sai aru, et paljud probleemid on sellega seotud, et just kohe naisterahvaga rääkides, et isa ei ole. Noh, isa ei ole lihtsalt. Isa tuleb, korra käib ja selle tulemuseks on see laps ja siis ta on jälle kadunud. Ja selle inimesega nagu vesteldes ta püüdis nagu aru saada, kas on keegi, keda ta usaldab. Keegi, kellele ta ennast on saanud avada. Ja siis jah, tuli välja selle naise jutust, et jah, vanaema on see inimene, kelle poole alati saad pöörduda ja kes on kannatlik ja hea tahtlik ja lohutab sind, trööstib sõltumata su vanusest. Ja siis ta õpetas selle inimese niimoodi palvetama. Armajas Jumal, kes sa oled kui minu vanaema. Et nagu see kujund peab nagu sisuga täituma, et ta saaks aru, mis on piiblipilt Jumala kohta.
missiooni kandja .
mina olen Hendrik Luide siinpool ja minuga saates on Peeter Roosimaa , Peeter Tamm ja Margus Kask . nüüd läheme siia musta maailma veel tagasi veidikene . on mõned kristlased , kes on täiesti tulnud usule ja mingil hetkel ka minu tutvusring on avastanud , et nad on hoopis oma kalduvusega , orientatsiooniga , nüüd on hästi kõva , hästi ilus sõna , et me oleme teistsuguse seksuaalse orientatsiooniga . ja kes seda nagu pilkab või ütleb , pahaks paneb , see on homofoob ja ma ei tea , mis veel kõik , ja üldse vihkaja . ja üldse koguduse suunas ongi üks selline näpuga näitamine , et miks kogudused on nii kurjad ja nagu , et pigem nagu negatiivne , et nagu vihased . kogu aeg nad sõdivad mingi vastu kogu aeg . ja see on nagu see pilt ja ka meie Eestimaa president ütles , et ma imestan , kui palju on vihkamist . ja ma saan aru , et see loomateemal just on see välja öeldud , et kuidagi nagu presidendi tasemel on siis püütud meie Eesti ühiskonda mõjutada selle 1% inimeste heakskiitmisel , kes on välja tulnud tegelikult tänavatele , et me oleme halleluuja , tahaksime esineda ja tulge kõik veega kampa . küsimus on selline , et mida teha siis , kui ütleme , vot jumal teeb vabaks ja poisid , tüdrukud ongi seal vabaks , aga ühel hetkel nad leiavad , et orientatsioon on teine hoopis ja lähevadki teise liini peale jumala armastust kogedes samal ajal .
nojah , no põhimõtteliselt kogudustel on ju põhiseaduslik õigus jääda truuks oma veendumustele ja seda ei saa keegi pahaks panna põhimõtteliselt , et me usume pühakirjast tulenevalt , nii nagu me täna siin tsiteerisime kolmanda Moose raamatust ja Pauluse kirja ja võib-olla leiab veel mitmeid kirjakohti ja veel , et me toetumegi nendele .
no see on selge ,
aga see, nüüd, see on meie veendumus .
aga kui nüüd keegi tuleb sealt , ütleb , et kuule , et ei , mul on hoopis teine orientatsioon , tuli välja hoopis .
no aga ja siis ta peakski tegelikult arvestama , et meie kogudustel on selline veendumus .
ei , seda küll , kogudustel
põhimõtteliselt küll, aga... ja nüüd mul tundub , et siin pole nagu õigus või õige nagu kogudusel nüüd käänata oma nagu veendumus kuidagi teiseks , vaid ilmselt tuleb leida dialoog selle inimesega .
ja mina ei näe , et see kuidagi erineks sellest , kus ongi inimene usule tulnud ja korraga , kui ta on naisterahvas , talle hakkab meeldima abielumees ja siis ta kujutab ette , et see ongi Jumala tee temale , Jumalalt antud armastus , samamoodi tuleb tegeleda sellega või on olukord , kus inimesed on abielus ja korraga üks ütleb , et meil on kõik valesti ja ma olen üldse vale inimesega abiellunud ja nüüd ma tahan vabadust iseennast realiseerida ja oma õigusi , sellega tuleb tegeleda . Et ega see , selles mõttes põhimõtteliselt see asi ei erine . et me nende asjadega puutume kokku ja lõpuks jääbki see , kas inimene on selle juures , mis Piibel on ilmutanud abielust ja seksuaalsuhetest või on selle oma juures , millele Peeter viitas , et Peeter Roosimaa lugedes , et kas jääb see inimese isiklik soov , vajadus , tung või on see , mis on perekonnale ja kogukonnale tähtis ?
muidugi , eks see on nüüd tõsine asi küll , kui keegi siis leiab , et tal on selline orientatsioon . see on väga tõsine koorem temale ja siin vajab ta erilist koguduse abi , hingehoidja abi ja ka koguduse eespalvet , kas just niimoodi , et kogu koguduse ees teatavaks , vot see inimene niimoodi , seda ma ei oska küll soovida . aga et tal oleks , et usaldusisikud ja eriti peaks olema pastor , usaldusisik , kes aitab siin kaasa võidelda selle nii-öelda viltuse orientatsiooniga . sest pole midagi teha , pattu langemisega on see Jumala looming saanud väga tõsiselt rikutud . ja me ei saa öelda , et Jumal on mind sellisena loonud , ma olen sellisena sündinud . ja Jumala loomisest kuni minu sündimiseni on väga palju mõjutusi olnud läbi nende generatsioonide . aga Jumalal on siiski meelevald mind aidata ja on küllalt neid inimesi , kellel on erinevad kaldused ja kiusatused ja raskused ja on võimalik vastu pidada . nii et mitte muutuda lihtsalt , et noh , mul on selline orientatsioon ja ma elangi siis homoseksuaalse praktikat . vaid et inimesel on selline orientatsioon , aga ta ei ela seda homoseksuaalse praktikat . Jumal tuleb siin appi ka ja selles osas on küllalt ja küllaltki palju neid näiteid, kus see on juhtunud. Ja mitte kõik need orientatsioonid ei ole ka geneetiliselt pärit. Vaid nagu siin juba varem esile ka tuli terve rida orientatsioone, saab noor inimene oma esimeste seksuaalsete kokkupuutetega. Kui ikkagi noor poiss kogeb esmalt mehega seksuaalvahekorda, see hakkab teda mõjutama, see jätab selle orientatsiooni. See on nii-öelda omandatud orientatsioon ja selle omandatud orientatsioonil on ka väga suur meelevald ja jõud. Aga tõsi, paljudel juhtudel Jumala abiga on sellest ka lahti saadud või siis on Jumala abiga võimalik seda koormat kanda.
See on nüüd väga ilus, kui on tahtmist. Sealt edasi minna, aga kui ei ole tahtmist ja pigem on öeldus, et mis teha, ühiskond ütleb ka, et kui sa peaks heteroks muutuma, oles homo, et sa nagu sind vägistatakse teist pidiseks, aga pühakirjast ka, mis on esile toodud just Daaviti ja Joonatani lugu, et nad armastasid, ilmselt seal oligi homo paar, siis Jeesus ise oli homo, eks ole, jünger, keda ta armastas hirmsasti, ja need asi, need on need näited, mis tuvaks nagu teemasse. Pühakiri lubab seda.
Ja seda tuvaks õigustuseks, aga seal nagu see jäetakse varjule, et ka heebra keeles tegu sõna võib-olla väga mitme tähendusega. Me ei saa alati öelda, et need kõik need tähendused on seal sees, kui räägitakse näiteks Taavete ja Joonatani vahelisest kindumusest, et see on nagu üks asi. Minu jaoks on nagu kõnekam see, need kaks konteksti, mida me täna oleme lugenud, et need on nagu üldise patususe ka seksuaaleetika mõttes patususe kontekstis, et see tegelemine tõesti on nagu õige, et see ei saa olla nagu lihtsalt kuidagi ära tõukamise faasis või kuidagi see ootus, et muutu kiiresti või muidu. Ma sattusin lugema ühe mehe lugu, kes ise kirjutas sellest, suure koguduse pastor, mitte Eestis, kelle patuks oli jah, seksuaalsõltuvus, ta oli pornograafiast haaratud ja see asi jõudis välja siis ka abielu rikkumiseni. Ta kaotas oma koha, ta pidi sealt kogudusest ära minema, aga ta asus väga tõsiselt nagu tegelema sellega, ta kuidagi viisi see peresuhe taastus, aga see kirjeldus, kui raske oli temal kui seksuaalsõltlasel nagu mingisuguse korrastatuseni jõuda, et see ei on nagu mingi lihtne asja, aga ta tahtis seal juures. Ta tahtis ja ta kusagil võeti ta vastu, kus ta sai sellise meeste toetusrühma, kes sama asjaga maadlesid seksuaalsõltuvusega. Ja nüüd on temast saanud üks selle valdkonna tööjuhte, aga see ei ole olnud nagu mingisugune lihtne muutus, et noh, inimene tunnistab ja ongi kõik mööndas, vaid
kuna... Mitte nii, et täna pätta oma miilitsi.
Nii see asja ei toimi ja on arvata, et ka selles temaatikas, mida me oleme puudutanud, see ka ei toimi nii lihtsalt.
See ei ole lihtne.
Et see tähendab ja. Igal juhul nagu inimese toetamist ja inimese kõrval olemist samamoodi nagu nende puhul, kes on kas abielurikkujad või noh, ka seksuaalsõltlased näiteks.
Nii et... Jumal siis nagu hetkega ära ei muuda.
Tal on õigus ja jõud muuta, aga üldiselt ta ei tee, jah. Vaid ta annabki võimalust inimesel vaeva näha selle kallal. Ja selles paistab välja, kas ta hindab ta Jumala tahte järel käimist rohkem kui oma neid sõltuvusi, et kas see tahe elada Jumalale on ikkagi tõsine. Kas see esimene käsk, eks ju, sul ei tohi olla muid jumalaid minu kõrval, mina olen lihtsalt sinu jumal, eks ju, kas see omab ka tegeliku väärdustatud sisu või mitte?
Mulle tundubki, et me propageerime sellist pealiskautsust ja pealispintsust, et sa oled oma, sa tunned, et sul on, et hakkab kalduma selle orientatsioon sinna oma poole, et ole siis edasi, et noh, et tühki kah, et eks ole, aga tegelikult see lõpuks viib selleni, et meil on terve hulk inimesi, kes on lihtsalt ühe sõrme nipsuga manipuleeritavad ja noh, suur osa ühiskonnast kipub võib-olla isegi ju sinna kanti olema, et me peaksime ikkagi süüvima taust kohta inimese ellu, inimene ise ka tegelikult, et millised võimalused on ja mida minust üldse oodatakse, kes ma üldse olen siin looja palge ees ja siin elades. Et ma arvan, et tuleks jah, tõesti süveneda rohkem oma elusse.
Ometigi me kuuleme, et ka ütleme siis eriti Skandinaavemaades ja ilmselt ka mujal Euroopas ja Ameerika poole pealgi inimesed, kes on tõusnud ka vaimulikus hierarhias väga kõrgele kohale, juhtivatele kohtadele ühel hetkel annavad teada, et nad on teise orientatsiooni koopis. Et kas siis koguduse vaimulik tunnetus on jäänud nüridaks tänapäeval, et me enam ei saa aru, mis on patt või lubame oma suures armastuses teha kõike või peaksime, noh, ma ei tea, mis teha siis. See trügib ju Eestis ka sama palju, ütleme, ühiskonnas me näeme, olen ise vaadanud YouTube-idest, kus on suured kogudused mehed ja ongi kirjas, ongi homo orientatsiooniga kristlikud kogudused. Eestimaal on ka ju kristlik, gei, ühing. Kõik on kristlik ka selle sees. Kuidas nüüd Kristus ja see asi, samal ajal vaatad päris toredat inimesed, suhelda täitsada normaalsed, ainult väike orientatsiooni probleem.
No ja siin see orientatsioon ja praktika, need tuleb ka kahte lehte siiski hoida. Sellepärast, et kui on sarnas orientatsiooniga inimesed, see annab ka nii-öelda võimaluse üheskoos selle vastu võidelda, et see ei muutuks praktikaks. Õnnetus on siis, kui see tõepoolest muutubki homo praktikaks. Ja no, nendest näidetes, mis sa teid, ma ei oska siin midagi välja lugeda, aga see on tõsine raskus ja see on ka, kui seal praktika esineb, on väga-väga tõsine probleem. Ja pühakirjast ma ei leia kuskilt, et Jumal seda õigustaks. Pigem on vaja selle vastu ikkagi võidelda ja mis Paulus ja Rooma kirjas esile tõi, et need inimesed on hakanud loodut rohkem austama kui loojat. Ja tähendab, et selle vastu saab sellega, kui me hakkame tõepoolest loojat pühaks pidama, teda tõeliselt austama, teda oma elus esikohale seadma. Ja selliselt siis need inimesed kogevad ka pühavaimu vägesel vastu toimimiseks. Sest et eks ju, näiteks esimesel sajandil, aga ka tänapäeval on küllab neid, kes seavad Jumala esikohale ja selle hinnaks võib olla, et nad piinatakse ja ära tapetakse. Eks ju, see ei ole ka mitte sugugi kerge. Jumala oma elus esikohale seadmine võib minna väga-väga kalliks maksma, aga see hind tasub ära.
No ütleme, see on see loodu seisukohast kalliks maksma, aga looja seisukohast ei ole hullu midagi, et me pääsemegi looja juurde kohe kiiresti, et see ei ole probleema. Me vaatame loodu seisukohast.
No me vaatame ikka oma metavastast just.
Missiooni kainuudia.
Kui palju me sellest peaks rääkima tegelikult siis kogudustes pidama seminaare ja konverentse sel teemal, et inimestel on ikka selge asi, et ja kui palju me peame siis nagu vaidlustama kogu aeg seda teemat? Kas siin nüüd, me oleme nagu sisse toonud kõhe asja, et me teeme kõik selleks, et perekonna pühadus säiliks, et sealt ei tekiks kõrvalkaldeid ja Peeter Tamm, sa oled olnud mitmed korrad nüüd ka näiteid, et tegelikult ühe poolt me nagu homost, aga samal ajal teised kiusatused, me räägime neid raha kasiinosõtlastest, kes ei saa kuidagi ka üle ja joodikud, kes ei saa kuidagi lahti, et no, sama teema põhimõtteliselt, ainult teine nimi.
Pat on väga tõsine asi ja ta nagu lihtsalt piibel nagu avaldab seda mitmel pool, et sa ennem nimetasid ka, et meeldivad inimesed suhelda. Nii palju kui ma olen näinud meediast, ega siis need, kes on süüdi mõistitud pedofiilid, aga nad ei ole kuidagi väga koledad inimesed, nad on väga meeldivad ja lahked ja oskavad suhelda, eriti lastega oskavad suhelda, et nagu selle järgi ei saa päris vaadata ja samamoodi ühiskonna järgi ma olin suhteliselt nagu üllatunud sellest, kui mitmed aastat tagasi meil on sõpruskogudus Rootsis ja sõpruskoguduse pastor rääkis sellest, et Rootsi ühiskonnas sellel hetkel see info tuli nagu välja, et loomaarstid ütlevad, et on kasvav hulk seksuaalväärkoheldud loomi, koduloomi, kes jõuavad Rootsi loomaarstide hoolduse alla. Et see, mis on kõik väline ja ilus ja väga haritud ja kõrgelt nagu hinnatud, et sellises ühiskonnas toimuvad sellised asjad. Et see tähendab seda, et patt võib rikkuda väga sügavalt inimest.
Mis tähendab nüüd see, mida sa tõid välja, see vist oli selles kirjas ka, mida sa Peeter Osmi lugesid, et keegi ütleb, et tal on selline orientatsioon, ma saan aru. Et äri segage mind.
Jah, nii võib juhtuda, et see minu nagu tunnetus on, et üks põhjus, miks inimesed on olnud häiritud sellisest mainekampaaniast ja peale surumisest, ongi see küsimus, et aga kus siis tuleb piir? Et kas tuleb see hetk, kus iga üks, kes julgeb öelda pedofiiliast erineva seisukoha, et siis ta on pedofoob? Või see, kes ütleb, et ikkagi koduloomi vägistada ei ole kohane ja see ei ole inimesele vääriline ja see ei ole selle kodulooma vääriline, kas ta on ka siis nagu sallimatuse ja mingisuguse vihkamise õhutaja. Et see on see, mis muret teeb. See on see asi.
Aga nüüd kuidas see koguduslikku kuvandit nüüd muuta selliseks, et kogudus oleks ikka see koht, kus on võimalik uutuseks abi saada? Praegu on nii, et kui me loeme ka, ütleme, kuulame raadiot, suupuhtus või mingid muud asju, siis nagu, et kogudus või kirik on nagu kõige eitaja. Pigem see kui eitus.
Eks see algab ikka sellest, et kogudused peavad saata oma töötegijad välja õppele.
Et siis kus ei õpima või?
Näiteks. Ja tegelikult ega on ju see, et me lähme ikka hambaarsti juurde, keda me usaldame, kes on ikka õppinud ja siis ta saab midagi aidata ka. Et see ikka sama kehtib ka koguduse töötegijatele, nii pastoritele kui ka teistele diakonitelest. Et tegelikult me tahame, et meie koguduste töötegijate kvalifikatsioon tõuseks, et tõesti oskaks vastata nagu nendele reaalsetele väga-väga keerulistele küsimustele adekvaatselt. Et seda on ikka väga vaja.
Aga nüüd probleem on selles, et on teoloog nimega. Üks ütleb nii, teine teoloog ütleb naa. Ja üks ütleb riste vastu ja siis keda me nüüd siis usaldame?
See on kindlasti probleem, aga siin tuleb meeles pidada, et tegelikult on nii, et teoloogia õppeasutuse mõttes on alles sekundaarne. Primaarne teoloogia on see, mis tehakse kogudustes. See, mida kogudused välja elavad. See tunnetus, mis koguduses kui kogukonnas valitseb, see on primaarne. Teoloogia tegemine ja selle õppimine ja selle nagu edasiandmine, see põhineb. Sellel, mis koguduses kui kogukonnas toimub.
Ütleme, väga hea artikkel on siiski 16. oktoobri 2008 Eesti Kirikute Nõukogu poolt antud välja siis teadmine Kirikute Nõukogu seisukoht omaseks olid küsimus. Kas sa, Peeter Rosim, olid ka selle papri tegemise juures?
Ei olnud.
Ma saan, et see teoloogu toimkond on nagu siin ikkagi midagi oma sõna öelnud. Väga rasked tekstid natukene meenutab, et ikka tõesti teoloogid on seda teinud, et on nagu lihtsalt rahval on võib-olla isegi natuke raske lugeda, aga ikka siiski hea lugemine. Aga selgub, et homoseksuaalsus, prostitutsioon, ebajumala teenistus, et see viib nagu sinna, et ta viib jumalast tegelikult eemale. Ja nüüd kuidas seda armastussuhet ikka võtta, seda on ka nüüd hästi palju ka meedias olnud, et kui jumal armastab ja keegi armastab kedagi, olgu ta siis mees meest, naine naist või siis mees naist ja naine meest, et need on nagu sama kaaluga.
Nagu nimetasin, jumal ei armasta kõiki inimesi ühtmoodi.
See on, jumal küll, aga nüüd inimest.
See on niisugune eriline vilesloosu, mis on. Ja seal siis tuleb ka kuvand, et ka kogudused ei pea kõik asju armastama sallinud. Aga tõsi on see, et meie ülesanne on kõik inimesi armastada, aga mitte nende tegevust jaoks kiita. Ja tähendab, me ei ütle kõikidele inimestele ei, vaid ütleme, et Jumal kutsub üles meel parandama. Ja sa meel parandada siis, kui sa tead, millest meel parandada. See tähendab, esmaseks allikaks sellest teadmisest on ikkagi pühakiri, ja kogudus, kes seda pühakirja tõlgendab ja nüüd aktualiseerib olemas olevasse olukorda. ja see puudutab neid kõiki neid patte, mis sa nimetasid, neid, neid ebamoraalsusi ja ka nõidust ja ebajumala teenistus, sest neid asju on ka tänapäeval küll ja küll. Ja näitab ka seda teed, mida tähendab meel parandada. Kuidas see toimub, millise vaevaga võib see ka olla? Mõnel on lihtsam meel parandada, mõni näeb vaeva ikkagi pikki-pikki kuid, enne kui ta jõuab oma meeleparandusega sinna, kus Jumal võib talle tunnistada oma vaimu kaudu ja ma olen su nüüd omaks lapseks oma perekonna liikmeks vastu võtnud. Nii et neid asju tasub selliselt ka väga arvestada.
No paljudel kogudustel on nii-öelda kodulehed, kus on üks punkt, mida me õpetame. Et kas siis põhimõtteliselt oleks mõistlik ka üks selline artikkel või väike klausel või mingisugune mõte kirjutada, et mida me õpetame oma seksuaalsusest?
No parem on üldse seksuaaleetikast või abieluetikast. Et see aitab nagu näha. See, mis on oluline või see, mis on väärtustatud, aitab mõista ka seda, mis ei peeta oluliseks või vajalikuks.
No see on see väärtuse teema. Just. Mida me väärtustame on omate rubriik. Aga mida me õpetame just, et need kõik välja tuleb ka abielust, jah. Et kas neid võiks olla rohkem nagu nähtaval ja saadaval just ka internetipõhiselt?
No jah, võt, praegu kipub tulema, et me tõstame nagu üht patust eluviisi väga esile, jätame need teised kõrvale, et siis peaks terve selle patust eluviiside loetelu kõik esile tooma ja seda loetelu ikkagi ei saa täielikult tehtud. Ma arvan, et
Paulus on ka püüdnud natuke need nimekirjusid.
Natukene jaa. Ta on lannud teatud valdkonnad, eks ju. Aga ikkagi põhiline tähelepanu on see, mida tuleks teha, kuidas elada, mis on väärtused. Just selle väärtuste esile toomine. Ja ma arvan, et selles mõttes on selline lähenemine koguduste kodulehtedel päris hea.
Nii et need euroopalikud väärtused, mida praegu nagu ühiskonnas esile tõstetakse, mis on ka selle diskussiooni tegelikult tekitanud, ei ole tegelikult väärtus.
No jah, tähendab, kui ma mõtlen, mis on euroopalik väärtus. See on ju, et lapsed sünnist alates oleksid lastekodudes, kasvaksidki niimoodi lastehoidjate käe all ilma vanemateta. See on praegu Euroopas väga-väga suuresti leviinud.
See on Nõukogude Liidu ajal minu mõttes sõike.
See oli juba
internaatide aeg.
Internaatide aeg ja see oli ka näiteks Natsi Saksamaal ja üldse on ta Euroopas väga leviinud. Sellepärast, et kui me räägime euroopalikest väärtustest, siis ei ole mitte viimase paari aasta väärtused, vaid need on kujunud ikkagi paari inimpõlve või rohkema jooksu välja. Ja see, et lapsed kasvavad ilma vanemateta või üksikvanemaga või on purunud perekonnad ja siis lapsed peavad sellises purunud perekonnas või jällegi kuskil kasvatusasutuses olemaks. See paistab olla, et see euroopalik väärtus. Ja võt seda küll ei tahaks. Aga selles suunas tublisti see propaganda käib. Sellepärast, et need katkesed pered, aga ka homopered, kisuvad selles suunas, pole midagi teha. Et see on suur õnnetus, Jumal aidaku ja pääsku meie rahvas sellest.
Siis ma saan aru, et meie näeme siis seda vilja, mida praegu need propageerijad teilt täpselt veel ei näe.
No vähemasti me püüame süveneda probleemidesse ja natuke analüüsida olukorda, et selles mõttes on ju raadiol hariv ülesanne igati ja hoiatav ja
minu jaoks mind ennast aitas ja mind kõnetas ühe jällegi külalise kogemusta oli jutlustaja ühel konverentsil Eestis ja ta rääkis oma töökaaslasest ühest noormehest, kes lõunapausi ajalde poole pöördus ja küsis, et no mis sa arvad, et need omad, need tuleks ikka kõik ühte kokku koguda ja umbes nii, et tuli otsa panna. Ja see mees ütles, et ei, mina ei arva nii. Mina arvan, et need on inimesed paljud, kes ei ole mõistnud, milline on Jumala armastus ja milline on armastuse sisu. Ja see noormehe silmad täitsud pisaratega ja ta ütles, et kas sa tõesti arvad nii, et sa ei mõtlegi nii nagu kõik teised. Et ma tegelikult ise kuulun nende hulka, ma tahtsin siin testida. Ma tahtsin näha, kuidas sa arvad. Et see on nagu see üleskutse kogudusele kristlastele.
mina mõtlesin, et oleks hea, et me kristlastena oskaksime käia oma kaasmaalaste kõrval ja just nimelt pühakirja austavate kristlastena.
Ja ma arvan ka, et on meie võimalus armastada kaas inimesi, ka neid, keda teised ei armasta, aga seda teha ka pühaduses ja Jumala poolt ette antud nagu nendes moraali ja eetika normi piirides. Ja selliselt väljendada nendele ka, et kuule sul on võimalik saada osa ka Jumala armastusest.
See on ja lõpp, mida te ütlesite. See oli dialoogi saade missioonikandjas. Peeter Roosima, Peeter Tamm ja Margus Kask olid siin mõtted vahetamas. Mina püüdsin seda kuidagi juhtida. Teeniliselt loodame, et ka õnnestus ja Jumala õnnistust kõikidele kuulejatele. Oleme siis need, kes armastame inimesi Jeesuse Kristuse armastusega ka õigesse orientatsiooni. Järgmisel nädalal juba teine teema.
Missiooni kandja.